Kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji ber nevexwandina Kurdan ji bo civînên Cinevê dilgiran e. Piştî ragihandina got Kurd nehatine vexwandin ji bo civînên Cinevê, ev nûçe bû sedema dilgiraniya Kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Dengê Amerîka li Kolanê nêrîna jimareke ji xelkên Qamişlo derbarê vê agahiyê de wergirt.
Sîstema bas açık sari ser Sûrî mabû, wek dibêjin zihniyek şofînî bû. Li mednerîn li opozîsyon jî nedûrî wê şofînîyê li ber zihniyeta basiya raşnênin. Ez hêvîdarim Kurdê me cara yekemîn wek xwe bifikirin.
Wextê got Kurd şandeya Kurd neçiyê de, ew jî ti hêviya me têtine. Ego bixwaze Cineva Seyemîn bi ser xînê, divê her kesên di Sûrî de têt beşdar bin. Pirsgirêka Sûrî bi tevahî, pirsgirêk a Kurdî çareser nebe, pirsgirêka Sûrî çareser nabe.
Li neqaba di hêzên tendurav de yek jê mutemesil bi rejîmê û adî mutemesile ev komên terorîst ê her yekî navek li xwekirî her yekî rengek li xwekirînê, ema di rastiya xwe de yek rengî temsîl dikin, ew jî temsîla terorê dikin di hindirê Sûrî de. Em heger îrada miletê Kurd di Cineva Sisiya de neyê temsîl kirin, ber kes wê xewnê nebîne got çareserîke siyasî wê Sûrî de werê çareser kirin.
Wê nikaribin nêrîna me de dîsa heger em bêjin Baesîk Şofînî heger ev 40 sal me hukm kir û di bin dakirkiriya wê de hûn ew qesa zulm û zor li me kir, ew aya rabe şûna wêna ev kesê dîtir ev ê terör, terora a bi navê Îslamê derketiye, heger awaya werî wê hîn xerabtir bê wê dîsa ti çare seriyê neyne.
Wê dixwazin, yanî em dixwazin pirsgirêka Sûrî silmî bê hilkirin. Em jî wek însanê Kurd di Sûrî di wek xeyrî xwe, wek xeyrî mikewinê got hindirê Sûrî jiyan dibe, em jî jiyan bibin. Yepege yepejê xwediyê Rojavayê Kurdistanê yî. Ev quweta Sûrî demokratî xwediyê Rojavayî. Heger govana cunêv çêkin bêyvana, ew cunêv li cem me hîç xeberî yanî. Me tim derdê me mişkila me jî tune. Hazir bin çi qirar bê standin ema me qirari ihtilafe peynakın ve Kurd.
Liser asta galeri li Rojavayê Kurdistanê dilşikandine ke pirmezin derket nav xelkin Qamişlo de. Damavan nûçeya nevexwandina Kurdan jibo civînin Cinevê bihistin. Zana Ömer, Dengê Amerîka, Qamişlo.